cyklu Jihočeši představuje Český rozhlas České Budějovice zajímavé osobnosti. A když se jim navíc blíží kulaté jubileum, je to velký důvod. Povídat si dnes o životě budeme s Jaromírem Šelem. K poslechu zve Ivana Šimánková. Jaromíre, já jsem moc ráda, že jsi souhlasil s rozhovorem. Vzpomeneš si na něco zajímavého nebo důležitého pro tebe z tvého dětství?
Já jsem moc rád, že tě vidím, Ivo. To je první věc. To vzpomínání na to dětství. Měl jsem krásný. Já jsem zažil zázrak v dětství. Představ si, že mezi Kolínem a Poděbrady se bagrovalo Labe, dělal se tam jez. A jak se vyvážel ten sediment, ten písek, tak jsem tam objevil takové, říká se tomu popelnice, ale byly to nádoby historické a ty lžíce těch bagrů byly naprosto lhostejné. Ty nabrali několik vrstev najednou a ty vrstvy od sebe často se lišily, byly mezi něma stovky, ba tisíce let. Takže tam jsem prožil krásnou chvíli, navíc jsem tam objevil něco, co mě donutilo, že jsem začal jezdit do muzea v Poděbradech a tam si malovat, kreslit, psát, dočí se toho, jaký ty Přemyslovci byli krutý a vlastně prožít takový trailer, jak oni si dokázali poradit s těmi slavníkovci. No a tam k tomu, co jsem našel, představ si, našel jsem tam kost a ona to nebyla kost, on to byl kel. Do dneška nevím od čeho, nikdy jsem takový zvíře neviděl a ten měl na sobě ten kel takový čárečky dokola, jako dělal místní hostinský pan Lončák chlapům na ty porcelánové tácky. Jo. A navíc byl provrtaný, takže tam bylo místo pro řemínek a já jsem si představoval, poněvadž jsme tenkrát neměli žádné mobily a tyhle ty programy a hry, ale byli jsme stejně zvídaví a chtěli jsme prožít dobrodružství, tak jsme to prožívali v knížkách. Z pana Štorcha, z jeho minehavy, jsem si představil, jak takový bojovník vypadal a tu minehavu, tu jsem vždycky si doma otevřel, vstupoval jsem do té knížky, do toho děje. Takže to byly krásné momenty, bohužel to neskončilo dobře. Já jsem měl doma dvě krabice od bot, ještě baťovských bot, a ty jsem měl plný těch krásných úlomků, které byly zdobený rýhami, vlnovkami, vypichovaný ornamenty. A přijela teta Květa, která byla postižená jednou chorobou. Prostě uklízela, všechno dávala do pořádku, rovnala a tak dále. A ta tam objevila někde za oleandry ty krabice, tak to vysypala do louže a pěkně to rozšlapala a rozsloukla motičkou. Ona byla moje křestní kmotra a já jsem po ní dostal jméno Jaromír Květoslav Šel. Když mi tohleto udělala, tak jsem žádal, aby mě našli jinou kmotru, že se této říkám kmotru nebo kmotříčku a tak dále. Člověk se musí naučit, jak si nést ztráty a stala se hrozná věc. Já jsem tam mezi těmi úlomky keramiky historické neměl nejlepší, ten největší poklad, to byl ten kel toho bojovníka. Já jsem si ho dal do osušky a schoval jsem si ho v rohu do takové skříně, kam se dávají věci na zimu a prší pláště a kam se třeba rok nejde. A představ si, když jsem tam přišel k tomu za 14 dní, tak ten kel se mi rozpadl před očima. On držel pohromadě vlhkostí. To jsem tenkrát nevěděl. Hezká příhoda, nic jako by se zdánlivě nedochovalo, ale taková ta snaha něco si objevovat, jo? Něco nečekaného, tak to mi zůstalo. Stejně jako ty kresbičky z toho Poděbradského muzea.
Měli jsme dětství, teď máme mládí.
Já jsem chodil do školy Julia Fučíka ve Velimi a jezdil jsem tam na kole a velimská čokoládovna tenkrát vyráběla čokolády i do Anglie. Tak já jel do vonavé obce, bylo to krásné a v té škole jsem se zamiloval do učitelky dějepisu. Ona byla krásná, ještě se navíc jmenovala Helena a měla drdol. Ona nám dala 6 otázek a já jsem odpověděl jenom na jednu, ale na 6 stranách. To mě hodně poznamenalo. Tady ta škola, trošku jsem plakal, poněvadž jsem se kvůli tatínkovi a mamince nedostal do pionýra. Strašně jsem těm dětem záviděl.
To byly krásné vzpomínky na dětství. Co bylo ještě za dalších, dejme tomu, 10 let?
Jednak musím říct, že když jsem vycházel tu základku, tak byl jsem takový lepší průměr, nic moc. A kamarád mi řekl, hele, pojď, napiš si, když si teď volíme povolání, nebo co bychom chtěli dělat, ty jsi tam napsal knihvazač. Tatínek měl velkou sbírku knih, krásně vázaný do polokožených vazeb a vždycky mi ukazoval, jak se taková kniha obřadně otevírá. No a tak jsem chtěl být knihvazačem a on řekl, to je učební obor, napiš si tam jako druhou věc, že půjdeš na průmyslovku se mnou do Prahy. Praha to je zlatá loď a tam si užijeme. A já ale nejsem moc technický typ a on, no ale to nevadí a pojď a dělej a tak dále. A my jsme měli tak přísného kantora, který viděl jedním okem dozadu, šilhal, že i bych řekl, průměrného žáka, jako jsem byl já, jak si vyučil matematice, takže jsem skončil v první 15 z 50. Jo. Takže mě přijali na průmyslovku, ale toho mýho kamaráda ne. On byl lepší na tu matiku než já ještě, ale jeho tatínek vlastnil kdysi malou slévárnu. Takže jsem v Praze osiřel, ale užíval jsem si to, ale daleko víc než ta strojařina mě zajímaly věci spíš divadla, protože v té době vlastně se chystalo zábradlí, divadlo na zábradlí, chystaly se další věci a já jsem na té průmyslovce kolportoval literární noviny, jo. Pak jsem, protože doma nebyly peníze, tak jsem to přerušil, to studium ve třetím ročníku nebo po třetím ročníku a fáral jsem v dolech v Kladně důl Gotval 3 Švermov. 510 metrů pod zem. Měl jsem takovou bláhovou představu, že tam zbohatnu a že se ze mě stane muž. Vydržel jsem tam 3 roky. To bylo zajímavé, protože to Kladno nebylo pohledné město. Praha byla třeba už plná neonu, když to Kladno okolí mělo pouze zářící rudé hvězdy na těch věžích a potom ještě tu rudou záři nad Kladnem. Jo. Tak jsem se kochal rudou září na mé tváři a to, co jsem měl velký štěstí, že jsem tam potkal prima lidi. Jedním z nich byl Edvard Pergner, také nazvaný Boris Janíček. Posluchači patrně znají jeho učitelku Josefínu a spoustu dalších písniček Já chci žít non-stop. A on založil divadlo Quo Vadis. Já jsem tam nakladně dělal amatérské divadlo jakési, ale ten Quo Vadis to bylo něco jako do neznáma výprava. A on mě na jevišti řekl, tak poslouchej, pošlete nás všechny někam. A vyslovil to celý, jak se to říká. Protože jsem chodil do knihovny a měl jsem to všechno načtený, tak jsem mu řekl, že o jejich inteligenci se dá s úspěchem pochybovat a že je nebudu následovat do míst, kde to pěkně zavání. Potlesk, on mi ovšem potom řekl, že mám sykavky a že by bylo možná dobrý, kdybych dělal pantomimu. A protože tenkrát se už objevil Fialka a ty věci kolem, tak jsem dělal pantomimu. To bylo krásné a co v tom týmu bylo zajímavé, že tam třeba docházela na zkoušky už taková dáma ve zralém věku, moudrá, paní Loukotková. Není římského lidu. Krásná věc. Tam v tom kolektivu toho divadla byl jeden člověk, který mu byl 15, napadal na nohu jak Lord Byron, psal podobné verše a on s ničím nesouhlasil. Říkal Edwardovi, to jsou takový nafouknutý balonky, život je v něčem jiným. Edward třeba složil básničku o své mamince, to byla hornická ženská, která když šli lidi na pohřeb a bylo vedro, byli v černém, tak jim podávala vodu a on složil na ní básničku Moje maminka studánka. A nebo domlouval v nějaké básni nějaké dívce Neplač s rošlápnutou slzou tě nepustí do cizích postelí. Jo. Čili byl tam takový poetismu. A tenhle ten 15-letý kluk, který s nikým nesouhlasil, se jmenoval Jiří Svoboda a později se z něj stal režisér Skápel, prosím, Osada Berhov a spousty dalších filmů. Takže pro mě ta šachta, ta makačka a na druhé straně taková, jako bych řekl, snad to nebude působit přehnaně jako intelektuální společnost a ten objev, že se něco rodí. V Praze divadlo Paravan, jo, je Erpik. No je Erpik, on měl za sebou ghetto v Terezíně, ale byl nepolepšitelný humorista. On je třeba autorem epigramu muži musí mít poslední slovo. Zatímco ženám stačí pouze poslední souvětí. Tomu tleskali všichni, ale když potom řekl, shledám-li k tomu příčinu, napiju se i ricinu, nesnesu, aby mě někdo plet, že to je včelí med. Tak to už cenzoři z HDS, jak se to jmenuje, hlavní zpráva tiskového dohledu, jak to myslel. Prostě ťukali na dveře už ty 60. leta, zlatý, jak my víme, a bylo to bezvadné.
Sedíme v Českém rozhlase v Českých Budějovicích, vedle nás je budova Domu kultury Metropol. Co se ti vybaví, když tyto dvě instituce srovnáš nebo si na ně vzpomeneš?
Pochopitelně při tom vyjádření, přestože jsem Metropolu makal 35 let, tak bych dal přednost rádiu. Já jsem se dostal do Budějovic tak, že jsem přišel sem na vojnu a to byl tankový útvar 96-64 Československo-bulharského přátelství. A tam jsem po určitých peripetích se stal knihovníkem a tím, čemu se tenkrát říkalo pomocník náčelníka klubu, to znamená kultura, filmy, zakládání souboru. No a měl jsem opět velkou kliku. Mezi těmi vojáky byl ku příkladu jeden, který se jmenoval Miloš Veselský, inženýr absolvent, svobodník, který narukoval jako absolvent svobodník, ale odešel jako vojín, protože zacouval nedopatřením, nešikovností, gázem na volhu nějakého plukovníka ruského při armádním cvičení. A to byl chytrý člověk, který uměl třeba knížky nazpaměť. Jenom jsem měl vždycky pocit, že ten se v životě prostě nemůže najít. Jo. Byl nešikovnej. No a pak jsem najednou se díval už po vojně na televizi a zjistil jsem, že on je hlavním inženýrem metrostavu trasy C. Jo, tak se říká, pro Krist pána, co se to stalo? Další člověk, který mě na té vojně hodně ovlivnil, já jsem šel kvůli té šachtě na vojnu pozdějic a jistý Václav Postránecký, elef z Uherského Hradiště, tak ten šel zase trošku předčasně. Vašek byl, a to asi ví celý národ, vynikající jedinečný herec. Ale co musím ještě říct, byl daleko ještě chytřejší jako člověk. Bezvadnej. A on mi, ne že by hrál se mnou divadlo, ale tak mi jako radil a já jsem tam uplácal nějaký soubor a vyhráli jsme nějaký přehlídky u armády a pak přišla nabídka, abych pracoval v Besedě. V Besedě to byl jakýsi klub strojařů a bylo to zajímavé v tom směru, že jsme tam s jistým Walterem Trichlerem byli pouze dva a dělali jsme všechno. Uklízeli jsme sál a objednávali jsme agentury a co bylo prima, že třeba přišel nějaký pan Iglo a řekl, že by bylo potřeba obnovit tradici vážné hudby v Českých Budějovicích. No a tak jsme založili kruh přátel hudby. A to vlastně bylo ještě před rokem 70, tak 69. A pak z toho kruhu přátel hudby vzniklo jakýsi sdružení, který zaštítila paní Součková, národní umělkyně. Celý to přišlo do Metropolu a tady bylo 25 sezon vážné hudby, hudební jara, hudební podzimy. Ale v té Besedě začínaly i žánry beatový, že? Sinners, a dělali jsme krajské přehlídky beatové, ještě s panem Vladimírem Uhlíkem. Dělali jsme ale i jazz, přijela Eva Olmerová. Problém byl, že ona už tenkrát měla trošku chuť se občas napít alkoholu. Když jsme ji neuhlídali v Perle, ona šla na toaletu a k tomu pstruhovi, co jsme ji objednali, si tam u pultu, a když bychom to viděli, dala 3 piva, tak ten koncert, měli jsme velkou hrůzu z toho. Navíc jsme nemohli s Trichlerem najít v kufru její paruku. Jo? Teď navíc ona zapomněla text, tak jsme hledali notýsek. Ale co se stalo, prostě pán Bůh je spravedlivý. My jsme ji vystrčili na jevišti, hrál tam tenkrát Avant Quintet, to bylo sdružení Vladimíra Uhlíka. Ona doklouzala k mikrofonu, pověsila se na něj a pak začala zpívat. A bylo to boží. Těch záležitostí jsme prožili strašně moc. Pamatuju si, že se psal rok, teď když půjde ještě naspátek, rok 64 a přijel Volkswagen z Vídně a tomu se říkalo Hitler, takový useknutý čumák měl. Od tam teď vystoupila kapela, kterou jsme si objednali přes jistého Jiřího Gance, což byla taky správná postava v Budějovicích, a vytáhali odtamtať všechny ty bedny a zařízení a jmenovali se Moskitos. A postavili to v besedě na jeviště se zavřenou oponou. A teď ta opona, když to prostě postavili, tak se otevřela. Tady všichni ty Big Beatáci hráli na rádia, promítačky, ale tam už byla profesionální Marshall aparatura. A teď to svítilo, blikalo. Dívky omdlívaly na sále. Krásný. Takže jsme prožili moc pěkné věci. Dokonce to byl konec 60. let, tak jsme uspořádali koncert první anglické skupiny v jižních Čechách. Byla to kapela Swinging Blue Jean. Posluchači možná si vzpomenou na její hit Hippy Hippy Shake. To se tančilo. Byla v tom jako řada objevů a řekl bych, že tenkrát se vlastně v té besedě starý formoval profil toho budoucího metropolu. Do dneška funguje 50 let a to si myslím, že stojí za uznání. Protože jsme v rozhlase, tak bych řekl, je slušné a taky pravdivé zdát československému, tenkrát československému rozhlasu v Českých Budějovicích hold. Na té vojně, o které jsem hovořil, jsme mohli jít večer na televizi, ale v domácnostech českých byly buď malé televize, u těch lidí, kteří na ty velký neměli, a u těch, co na to měli, byly velké televize, ale na těch malých i na těch velkých byl stejně pitomej program. Takže jsme poslouchali rádia. A rádio jsme poslouchali budějovický a já vám řeknu, hry, které tenkrát šly do éteru, neměly v Čechách obdoby. Pan Ota Bílek nebo pan Milštajn, to prostě byli kouzelníci. To, když sedíte a je tma v tom pokoji a 10 vojáků poslouchá ty hry, tak se vám vytvoří taková atmosféra, v hlavě se vám rozpoutá takový divadlo, prostě nádhera. Když jsem později měl tu čest s Otou Bílkem spolupracovat, protože on nějak neobstál tady v rádiu, když došlo k tomu, myslím, roku 69-70. Pracoval na Alšovce, dělal tam mimogalerijní činnost a bylo to perfektní, protože on vozil zajímavé lidi. Přijel Vladimír Neff a přijel Cyril Bouda. A o Boudovi se vědělo, že všechny pohádky a krásné knížky ilustroval ne v ten frčel, protože Sňatky z rozumu to sledovala celá republika. A oni přijeli, ale přijeli jako muzikanti. Nev hrál na klavír a Bouda hrál na flétnu. A Nev říkal, hleďte se, Cyrilovi to občas uklouzne, on nezná totiž noty, on si musel vymyslet vlastní. A řekl, a když to bude trošku nějak falešně, tak my máme s Cyrilem takové heslo. S každým falešným tónem lidu blíž. Bylo to moc hezké, protože třeba tady ten pan Neff, tak se ho ptali přítomní, kde pracuje. On říkal, že má takovou jakoby zahrádečku, kde má malinkou chatku, přístřešek a tam má stolek a tam si píše. A že si tam psal a šel kolem soused a volal na něj, mistře, odpočíváte, odpočíváte? A Neff řekl, tak jsem mu odpovídal popravdě, pracuju, pracuju. No a za chvilku jsem si šel odpočinout, začal jsem štípat dříví a on, mistře, pracujete, pracujete? Ne, ne, odpočívám, odpočívám. Krásný okamžiky. Když si vzpomenu na pana Hurníka otce, jak jsme mu postavili tři velký abstraktní obrazy a on k ním vymýšlel hudbu, kterou tam předváděl, perfektní. Pan Hlinomas. Já jsem si vždycky myslel, že to je jenom někdo z toho limonádového Joe a žerteř, on byl jazzman. My jsme šli po tom programu do Park Hotelu, tam byl klavír nebo pianino a on na to vyjel takový palby, že jsme prostě opravdu zírali. Takže to rádio, to bylo na začátku a jestli se mi po něčem stejská, tak po takovým rádiu, co mělo takové hry, na které se nezapomíná.
Jaromíre, co ty a výtvarné umění?
Je to tak, že já jsem původně, když jsem se rozmýšlel, čím budu, a že budu tím knihvazačem, tak jsem si trošku kreslil. A tatínek mi objevil fotografii nahé ženštiny, kterou jsem si obkresloval, protože jsem chtěl proniknout do detailu ženského těla. Slyšel jsem totiž tatínka, jak říká, že velké věci jsou dokonalé těmi malými detaily. Tak jsem si kreslil, ale pak jsem toho nechal. Už tady byla puberta a bylo možné se věnovat i jiným otázkám. Ale na té průmyslovce, jak jsem o ní hovořil, to byla Preslova ulice, tak tam ve čtvrtém poschodí nahoře bylo oddělení grafiky. Umělecko-průmyslová škola. Tak já jsem se tam chodil dívat a prostě bylo to pro mě krásné. Pak jsem vnímal výtvarné umění jako součást knih, jako ilustrace a začal jsem chodit na výstavy v Praze, začal jsem si i z toho Kladna dojíždět, takže jsem viděl pana Cihlu, který žil potom v Krumlově, jeho výstavu Šumava, což byla abstraktní malba, ale byla to taková malovaná hudba. Takže to takhle pokračovalo a pak jsem v tom Kunštu měl možnost potkat spousty lidí. Měl jsem to štěstí, že jsem dělal třeba přísedícího v nákupní komisi Alšovy galerie, takže jsem seděl vedle pana Waltra, vedle pana doktora Racka a takovýhle osobností a nakupovali se tam tenkrát obrazy, které neměla jiná galerie odvahu koupit. Takže Alšova galerie má 60. a 70. leta v obrazech na vysoké úrovni. Dále jsem u toho výtvarného umění se potom začal zabývat tím, že koupili jsme s manželkou malinký domek, který se rozpadal v Panské ulici. Nemělo to v okna, chyběl kousek střechy. No a tak jsme si tam udělali galerii, pak jsme ji trošku zvětšili a potkal jsem spoustu kumštířů, který běžně člověk nemá šanci vidět nebo slyšet. Jedním z nich byl ku příkladu Oldřich Kulhánek, autor našich bankovek. On tady měl výstavu ještě v 70. letech a byl to pěkný průšvih, protože tenkrát Alšovka, když se obávala, že by ty grafické výstavy, paní Šimotová, Vožňák a další, že by to u nich neprošlo, tak jsme to dělali tady na malé scéně. Velký sál, tam hučila nějaká konference, ale dole v podpalubí, tam jezdil pan Horníček, pan Hrabal a byly tam krásné výstavy. 68 těchto výstav. No a když jsem jednou byl u Kulhánka, tak on říkal, jo, vy jste z Budějovic, no, tam jsem měl jednou výstavu v Malém divadle. Já jsem říkal, ne, to byla malá scéna. On říkal, tak malá scéna, to je jedno. Byl tam takový mladý ředitel, řekl jsem mu, bude to prů. A on říkal, ale to nějak vyberem. Nevybrali jsme to. Za dva dny to muselo dolů. A já jsem říkal, no ano, já si to pamatuju. A to byla ale moc hezká výstava. On se podívil a řekl, počkejte, no vy jste ji viděl za ty dva dny. Tak jsem mu řekl, já jsem byl ten mladý ředitel. To byly hezký okamžiky. Když jsme třeba po roce 68, to znamená rok 68, nějaký říjen, listopad, tak tady vznikla skupina Kruh a chtěla výstavu. To byli výtvarníci, kteří nebyli evidovaní. A tak, abychom to zaštítili, tak jsem zajel za panem Zoubkem a on nám půjčil jednu sochu, čímž to budu dál vážnosti. Od té doby jsme s panem Zoubkem byli přátelé. Pro moji manželku jsem u ní nakupoval řadu soch a byly to sochy, které se líbily, takže dneska lituju, že jsme je vůbec prodali. Pak jsou tady třeba z té mladší generace takový pan Rona, ty jeho velký sochy, ať už je to ten Kafka v Praze, nebo ten Jošt v Brně, že jo. Když se s těma lidma setkáte a oni vám vyprávějí o tom, jak měli lakomou babičku a jak si ta babička židovská dokázala postavit hlavu a nebyla moc vzdělaná, ale prosadila se, tak čekáte, co z něj vypadne. A teď vidíte, jak ten jeho hovor je taková kulička v tom automatu, padá to dolů a vy čekáte, co z něj cinkne. A on řekl, no a já jsem po ní.
A co tvoje osobní tvorba?
Já nemaluju, je to tak. Syn je sochař. Manželka maluje krásně. Ona je absolventkou umělecko-průmyslové školy v Hradišti A co je prima, že když jsme někde ve světě, jezdíme po výstavách, tak se vždycky na kraji výstav, na začátku, se rozejdeme a pak se sejdeme a i když na mnohé máme různé názory, tak se potom při kávě shodneme na tom, co se nám vlastně líbilo, co bychom zachránili, kdyby v tom objektu náhodou hořelo. Mně je líto takových věcí, co se vyhazujou. To jsou věci, které prostě měly svůj příběh, ten skončil, jsou často polámaný, rozbitý. Já je sbírám a dělám z nich asambláž. Budeme mít teď se synem, s manželkou, tak budeme mít společnou výstavu Třikrát čel, to bude na Hluboký. To jsou, bych řekl, staré nepotřebné věci a když získají nový příběh, tak vlastně člověk vnímá jejich určité kouzlo.
A moje poslední otázka, co by měl člověk dělat, nebo čemu se věnovat, nebo jak myslet, když by chtěl žít šťastný život?
Já si myslím, že by hlavně se měl všímat toho, jak tráva roste a jaký je to zázrak. Ty jsi mluvila o mém životním jubileu. Četl jsem kdysi, že jakýsi čínský umělec, malíř, když mu bylo 50, chtěl umět namalovat krajinu, když mu bylo 60, chtěl umět namalovat louku, a když mu bylo 70, tak ho začala zajímat tráva a v 80 se věnoval tomu, aby mistrně vystihnul kouzlo jednoho stébla. Takže já mám dojem prostě pozornost příroda a pak, co je důležité, teď pan Heschel psal krásné myšlenky, že se v podstatě nemáme špatně a pořád jako něco postrádáme, pořád něco kritizujeme. Já si myslím, že člověk prožije hezký život, když se umí divit, když se umí nechat překvapit a když chodí po cestách, kudy chodí příjemní lidé. Vím to z galerie, že do galerie chodí úplně jiný lidi, než ty, co vidím v té televizi. A je to prima pocit.